сүйүүчү кадырлы достор, бүгүнкү музыкалдык программабыз нафис сөз устасы, Россиянын атказанган маданият кызматкери, профессор, филология фәннәре доктору Фуат Галимуллин башкаруундагы жырлардан сүйлөйк. Йомшак бәрхет тавышка ия Фуат Галимулла улының иҗат юлы бик яшьли башланып китә. 15 яшендә ул авыл клубында Мирхайдар Фәйзи әсәре буенча куелган Галия бану спектаклендә Халил ролен башкара. Җырчы буларак аның даны тирә-як авылларга да тарала. Фуат Галимуллин 1957 елда Татарстан яшьләренең беренче республика фестивалендә катнаша. Соңрак 1960 елларда Кукмара районының төрле мәдәният оешмаларында эшли. Хәзер без тыңлаячак җырлар да магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә нәкъ менә шул елларда язып алынган. Җыр Фуат ага Галимуллинның гомерлек юлдашы. Ул әле бүген дә язучыларның төрле иҗат кичәләрендә нәфис сүз генә сөйләп калмыйча, моңлы итеп җыр да сузып җибәрә. Хәзер Фуат Галимуллин башкаруында җырлар тыңлыйк. Хафиз Алям Иркем. Сез Фуат Галимуллин концертын тыңлыйсыз. Райхан, татар халык җыры. Qora qarlig'ash mikan?
Oh. qara qarlıqaş ikən sarısan duğaş ikən qan üstürgənin nəkəsi qara qarlıqaş ikən sarısan duğaş ikən qan üstürgənin nəkəsi
Fuat Ғалимуллин концертын «Яшлік» деген жыр біле тәмамлыйбыз. Халық күйі, Зия Мансур шиғыры. Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз нәфис сөз ұстасы, Россияның атқазанған мәдениет қызметкері, профессор, филология фәндері докторы Фуат Ғалимуллин башқаруындағы жырлардан үзілген концертін адығыз. Келесі шырашуларға қадар сау болығыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәмі бірін эфирға шықты.